Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v Drogerijo. Danes nekoliko bolj novičarsko obarvano. Pa začnimo kar s prvo svinjerijo, ki se je zgodila v našem prostoru. Objavljena je v obvestilniku Zdravniške zbornice Slovenije iz meseca maja, zgodila pa se je koncem meseca oziroma meseca marca, 7. marca letošnjega leta. In sicer je nek posameznik poslal na Zdravniško zbornico Slovenije vlogo za obravnavanje domnevnih nepravilnosti zdravljena neke bolnice, pri kateri je neka zdravnica uporabljala homeopatske zdravilske metode. Sicer je to oddaja v Drogeriji, ampak kot je najavljeno v džinglu, moramo včasih tudi kaj povedati o zdravilih, o zdravstvu. Naš jezik pozna razmejitev med zdravili in drogami, ki sicer velikokrat ne obstaja. Veliko zdravil ima učinke na centralni živčni sistem. In seveda boj za primat je velik, kdo bo predpisoval zdravila, katera se bodo uporabljala v zdravstvu teh ali drugih bolezni. In če je homeopatija tista, ki spada med ene izmed najmanj takih za telo močnih terapij, gre za, se veste, zdravila, kjer se aktivna substanca na tisočkrat, če ne na milijonkrat, sam ne vem, razdeli in nastane homeopatsko zdravilo, ki je pač razrečeno in nikoli še ni bilo nekih resnih posledic oziroma nobenih resnih posledic, razen če šlo za umešavanje več načinov zdravljenja. No, v tem primeru skratka gre za po besedah Zdravniške zbornice kršenje 3. člena kodeksa medicinske deontologije Slovenije. Tretji člen medicinske deontologije Slovenije je ta, ki pravi, da se mora zdravnik stalno izobraževati in uporabljati le tiste diagnostične in terapevtske metode, ki so znanstveno utemeljene in strokovno sprejete. Pridobljeno strokovno znanje je zdravnik dolžan posredovati svojim kolegom in drugim zdravstvenim sodelavcem. Zdravnik naj si prizadeva za rast osebne razgledanosti, za boljše znanje na področju humanističnih, prirodoslovnih in družbenih ved ter znanosti. Gospa zdravnica, ki je splošni zdravnik in zaposlena kot specialistka splošne medicine in urgentna zdravnica, je imela registrirano podjetje za zdravstveno svetovanje pri homeopatskem samozdravljanju in tam delovala v popodanskem času oziroma izven svojih službenih ur. Ona se je branila, da tega ni počela, torej v ambulantnih prostorih zdravstvenega doma ali med opravljanjem zdravniškega dela. Prav tako ni svojim, tem, ki so prišli do nje in jo poprosili za pomoč v teh popodanskih urah, odsvetovala ali menjala zdravil, ki so bila predpisana strani osebnih zdravnikov ali specialistov. In da je bila seznanjena, da v Sloveniji zdravnikom z licenco ni dovoljeno ukvarjanje s homeopatijo, vendar je mislila, da s tem lahko ukvarja, da se lahko s tem ukvarja, ko ne dela v ambulanti ali dežurstvu oziroma urgenci. Vprašanje tožilca, ali se je po opravljenem nadzoru še ukvarjala s homeopatskim zdravilstvom, zdravnica pritrdi, za naprej pa se bo še odločila. Tožilec je na to predlagal modifikacijo obtožnice in predlagal izrek ukrepa odvzema licence. Na predlog odvetnika zdravnice je v postopku predsednik senata prekine sejo za 10 minut, da se lahko posvetujete. In v nadaljevanju obravnave splošno zdravnico na ponovno precizno postavljeno vprašanje, torej odgovori tožilcu, da se s homeopatskim zdravilstvom v bodoče ne bo ukvarjala, da bo spoštovala veljavno zakonodajo in se odpoveduje uporabi homeopatije, dokler bo opravljala delo zdravnika z licenco. In na podlagi povedanega tožilec odstopi od spremembe obtožnice in vztraja na prvotni obtožnici, torej kršitev 3. člena kodeksa in disciplinski ukrep javni opomin, ki ga je tudi dobila. Torej, kršila je 3. člen kodeksa, kjer pri zdravniškem delu ni uporabljala diagnostičnih in terapevtskih metod, ki so znanstveno utemeljene in strokovno sprejete. Ima torej registrirano podjetje za homeopatsko svetovanje, čeprav je seznanjena z veljavno zakonodajo in prepovedjo uporabe homeopatije pri zdravniškem delu. Senat ni sledil njenemu zagovoru, da prepoved velja samo za redno delo v ambulanti, kot olajševalno okoliščeno pa je senat ocenil, da ni dokazov o poslabšanju zdravja bolnice ali o opuščanju priporočenega zdravja zdravljenja s strani izbrane zdravnice in specialistov konzultantov, upošteval pa je tudi njeno zavezo v takojšnji opustitvi homeopatskih oziroma zakonom prepovedanih zdravilskih metod v bodoče. To je objavljeno v listu Zdravniške zbornice Slovenije iz meseca maja. Seveda gre za pač neke novodobne inkvizicijske pristope, kjer se seveda sklicujejo na svojo zakonodajo in vsem tistim, ki se ukvarjajo z nekimi z drugimi zadevami, ki so tako zgodovinsko kot empirično dokazano učinkovite, ne dovoljuje tega početja. Govorili smo z zdravnico, torej Katarino Lucijo Glas, ki se bo z nami pogovarjala v naslednji oddaji, pa tudi drugi homeopati in zdravilci, saj se je v prejšnjem mesecu končala tudi javna obravnava novega zakona z področja zdravilstva in tega, kako bodo lahko sploh ljudje, ki se ukvarjajo s tem področjem, delovali. Po eni strani je problematično zaradi tega, ker se zdravniki z licenco ne morejo ukvarjati s to zadevo, zaradi tega, ker imajo pač svoj kodeks, ki jim tega ne dovoljuje. Po drugi strani so onemogočeni pri svojem delu tudi ljudje, ki nimajo licenc, ker nimajo dovolj znanja. Tako da gre za eno dokaj nevzdržno situacijo pri nas, v kateri pa bomo več spregovorili v naslednji oddaji. Nekaj podobnega, sicer na neki drugem nivoju, v eni drugi državi, se je zgodilo v Ameriki, kjer je Nacionalna agencija za rak, za bolezen, v svojih poročilih o zdravilih in substancah, ki so dobre in koristne za bolnike, ki blažijo simptome kot tudi zdravijo, uvrstila med drugim tudi konopljo. Prvič je zapisala, da ta ne blaži zgolj simptomov, naj se bo kemoterapije ali pa drugih navzočih zaradi zdravljenja ob raku ali česa ali pa zaradi raka samega, in dopisala, da celo ima antitumorne učinke, torej deluje proti tumorjem in drugim malignim obolenjem, na kar se je druga agencija, kateri nacionalna agencija za rak ni podvržena, ima pa ta druga agencija veliko večjo besedo v ameriški politiki, NIDA, National Agency for Drug Abuse, ki je zahtevala od te agencije, da se stvar umakne. Te predsednik te agencije tega ni dovolil, pa se vso stvar umešala še Food and Drug Administration, administracija za hrano in zdravilo oziroma droge, ki je ponovno zahtevala, da te spremenijo zadevo in na kar so pod pritiski raznih agencij in verjetno kakih posameznikov le spremenili, tako da pač tega podatka na National Cancer Institute več ni. Naprej je pisalo, kot smo že omenili, da ima pozitivne učinke tako pri zmanjševanju simptomov kot pri zdravljenju, torej dejanskem učinkovanju proti bolezni, na kar so spremenili stvar v to, da naj bi imela pozitivne učinke pri nekaterih simptomih zaradi raka in obenem dopisali, da do zdaj še ni nobenih relevantnih podatkov, ali je to res in pa, da je treba biti vse kakor še kako pazljiv uporabi konoplje, ker ta sproži eno drugo bolezen, ki se imenuje odvisnost. Neuporaba konoplje v medicini se izkorišča se torej ta njena druga plat, da se seveda uporablja tudi kot opojna substanca in zaradi tega se sklicujoč se na to velikokrat ne koristi v medicini. Tudi pri nas imamo probleme še zaradi prehrane in pa industrijskih izdelkov vsake toliko časa, ker naj bi ljudje ne imeli jasne predstave v konoplji, zaradi tega, ker bi videli, da je pa koristno v nekih drugih. No, da bi zbledele te nejasnosti, pa se v Prekmurju v ponedeljek in torek, če boste se tam nahajali v Moravskih Toplicah, dogaja mednarodni razvojni forum možnosti pridelave in predelave industrijske konoplje ter ostalih hitro obnovljivih virov v Evropski uniji. Pozdravni nagovor bo imel Dejan Rengo, kmetovalec, ki je že dokaj znan po temu, da je Eden največjih pridelovalcev konoplje na Slovenskem, navadne konoplje industrijske, ta, ki se uporablja najsebo za prehrano ali pa vlakna za industrijo ali pa kaj drugega. In pa celo minister Dejan Židan. In na tem forumu bo sodelovalo en kup strokovnjakov, tako slovenske strani, še posebej zanimivi pa bodo nagovori Avstrijcev, kjer so že kar dobršen čas izvajajo pač politiko gojenja konoplje, predvsem zato, da postanejo določeni okraji tudi samozadostni, tudi na energetskem nivoju. In o vsem temu bo govora v ponedeljek in torek v Moravskih Toplicah, torej o možnostih pridelave, ki je seveda na zelo visoki ravni v Prekmurju, in pa predelave, ki se more še spostaviti, predvsem ta industrija. Na govorniku bo veliko iz Slovenije, Evrope, vabljeni, več pa zveste, če vkliknete v internet stran bodibio.com, torej www.bodibio.com, in pridete na stran, v kateri kaj več izveste o mednarodnem razvojnem forumu, možnosti pridelave in predelave industrijske konoplje ter ostalih hitro obnovljivih virov v Evropski uniji. Že napovedujemo konference, pa lahko še napovemo tretjo slovensko konferenco o odvisnosti. Torej, tukaj se bo govorilo bolj o negativnih posledicah uživanja. Dosti dogme bo verjetno, pa tudi kaj novega bo slišati po vsej verjetnosti, morda. No, to bo pa potekala od 9. do 11. junija, torej prihodnji teden, in se bo odvijala v Cankarjevem domu v Ljubljani. Torej, zainteresirani se lahko tudi temu glasite in kaj novega slišite ali pa povprašate, čemu starih zadev, ki niso efikasne, ne opustijo. Dajmo še en glasbeni predah, potem pa nadaljujemo. Omeniti je seveda tudi potrebno, da so se politiki malo višjega nivoja pozdignili glas in napisali neko poročilo 24 strani dolgo, v katerem so pozvali mednarodno skupnost, da nemudoma spremeni svoj odnos do drog, da saj nekaj od teh, ki se uporabljajo, začne regulirati in seveda prikazali, da je politika, ki se vodi slabih 100 let, nevzdržna, celo neumna. Seveda so pa še posebej označili Združene države Amerike kot tiste, ki svojo politiko ne delujejo v korist mednarodne skupnosti na dolgi rok. V tej skupini pa so sodelovali med drugim nekdanji predsedujoči Združenim narodom Kofi Annan, pa nekdanji predsedniki Mehike, Brazilije, Kolumbije, trenutni predsednik Grčije, Papa Andreju, ki je kot zunanji minister leta 2004 že predlagal, da se konoplja v Evropski uniji prične regulirati, pa tega v zdajšnjem času, ko je predsednik, nekako ni storil, ampak se je zdaj uprav svoje mesto tem, seveda pa ima v domačih logih dela z drugimi zadevami. No, ti so to predlagali zdaj, ali je zaradi tega kaj bliže dejanska sprememba na tem področju in ali bomo se ukvarjali z negativnimi posledicami farmacevtske industrije in multinacionalk v prihodnosti bolj kot s temi od črnega trga. Danes bomo še videli v prihodnosti. Lahko pa vam povemo, kje se da pridobiti tudi kakšno snov, ki jo sicer na letnagalnem trgu ni mogoče dobiti. Teh strani je kar veliko na internetu, so se pa zdaj organizirali neki zanesenjaki, kar se tiče moderne tehnologije in sveta, ki tam vlada, in vzpostavili neko stran, ki se imenuje Silk Road, torej ta svilena pot Silk Road, na katero pa ne morate kar tako dostopati, ampak morate potem downloadati nek program, nek network, ki te dela anonimnega na spletu, ki se imenuje Tor. Ta program vam onemogoča, da bi gledali en kup bedarij, ki se nahajajo na YouTube, čeprav tudi kaj pametnega tam, zaradi tega, ker pač lahko s tem ljudje oziroma ponudniki storitev ugotovijo, kdo ste, odkot ste, kam greste v tem virtualnem svetu. Prek tega networka Tor pa tega ni mogoče in samo, če tega to stvar inštalirate na svojem računalniku, lahko pridete na to stran, ki se imenuje Silk Road, kjer pa se posluje v bitcoinih. Bitcoin je neka denarna enota, ki je na internetu, kaj več si lahko preberete v njej tam, gre za neko enoto, ki se matematično proizvaja, jaz sam vam o temu ne bom zdaj razlagal, ker niti sam najboljše ne razumem, lahko kupite na nekih drugih straneh, recimo 50 bitcoinov in jih potem porabite na tej strani za to, da lahko od nekega človeka kupite kaj, kar pač ne želite kupovati na legalnem trgu, naj si bo zato, ker ne želite odvajati davkov ali pa zato, ker tega tam ne dobite. No, toliko o tej strani, toliko za danes, z vami sem bil Matej, v prihodnji oddaji, torej o neki stvari, ki ni izjemno močna, ampak so pa še zmeri izjemno močna čustva, ko pride do tega, ali se sme jih uporabljati ali ne in kdo vse sme to predpisovati, torej v homeopatskih zdravilih in pa temu, kako je potekala javna obravnava, koliko so bili uslišani te, ki delujejo na tem področju in želijo nemoteno delovati, pa še kaj o tem, ali je ta stvar res koristna ali sploh ne. Torej, v homeopatiji naslednjič, z vami sem bil Matej, tehnik sreč. Lepo pozdravljeni.
Nišmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.